org.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння свята Раства Хрыстовага паводле юліянскага календара. З гэтай нагоды нашу праграму адкрывае калядны архіпастырскі зварот кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы і епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна.
Христос родится, Его славьте. У часе святкавання гэтай найбольшай падзеі ў жыцці чалавецтва каляднікі абвяшчаюць пра вялікае свята суцяшэння, любові, надзеі на лепшую будучыню. Штогод праваслаўная царква святкуе каляды, цуда прыходу Сына Божага, аднаго з трох асобаў прасвятой Тройцы на зямлю, дзеля звальнення людзей грэху, смерці, дзеля вечнага нашага жыцця. Гэты прыход довгачаканага Месіі паяднаў людзей з Богам, дав ім святло на шляху да правды і магчымасць усім мець збаўлення, дасягнуць духовнай дасканаласці і пазнаць істину. Як гаворыць нам Евангелія паводле Яна, бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет выратаваны быў праз яго. Мы, хрысціяне, носячы імя Хрыста, павінны выконваць запаветы Божыя з любоўю да блізкіх, паказуючы гэта штодзённымі нашымі справамі. Сардэчна віншую ўсіх беларусаў на радзіме і на чужыне, у Амерыцы, Канадзе, Еўропі, Аўстраліі і іншых краях свету, якія любяць сваю бацькаўшчыну, захоўваюць сваю веру і клапацяцца за беларускую дзяржаву. Помолімся ўсе разам, каб радасць калядная напоўніла нашыя сэрцы. Нехай бетлеемская зорка асвятляе шлях да добра і справядлівасці, любові і веры. Нехай у новым 2010 годзе з намі будзе ласка Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Ця і супольна Святого Духа. Амінь.
Прагучаў калядны архіпастырскі зварот кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна. Мінулая ноч у праваслаўных церквах Беларусі і беларускага замежжа адбыліся ўсяночныя набажэнствы. У іх узялі ўдзел дзясяткі тысяч вернікаў. На гэты момант у Беларусі дзейнічаюць 1509 праваслаўных парафій і 1315 праваслаўных храмаў. Як адзначаюць каляды вядомыя ў Беларусі людзі, праваслаўныя паводле веравызнання. З некаторымі дзеячамі беларускай культуры і навукі гутарыў Ігар Карней.
Літаратуразнаўца, доктар філалагічных навук Міхай Стычына адзначае каляды ў поўнай адпаведнасці з традыцыямі герояў коласаўскай новай зямлі за святочным сталом з вясковымі прысмакамі.
Лічу, што і фізічна, і все іншыя прычыны, канешна, паварот сонца да вясны, это і ёсць пачатак каляды, нараджэння Хрыста. Кулінарныя такія, што звычайныя вясковыя, тое, што ў вёсцы, бацькі рабілі, тое стараюся і я, і мае дзеці. Чыста, такія, якія коласам апісаны ў паэме «Новая зямля». Рамяць парсючка пасярод стала, складаная досыць. На вёсцы так.
Папулярны мастак Алесь Пушкін сёння з першай зоркай ідзе калядаваць па сваім родным Бабры. Расказвае, якім будзе маршрут калядоўнікаў.
Трэба павіншаваць найперш абідчыкаў. Лёша Біруля, Сергей Шынкевіч, Дзіма Сасноўскі, гэтыя хлопцы, што мяне калацілі. Канешна, трэба іх навясціць. Падставіць мяшок, можа яны што-небудзь нам укінуць. Если яны не укінуць, то тады ім венік падару, каб у бані выганялі беса.
Вядомы беларускі філёзаф Уладзімір Конан кажа, што яшчэ ад дзяцінства каляды Вялікдзень у ягонай сям'і лічыліся найвялікшымі святамі. Ён так і не прызвычаюся да савецкіх святкаванняў, якія часцяком трапляюць у поўную супярэчнасць з хрысціянскімі канонамі.
Вучыўся ў школе яшчэ наварыць. Традыцыйныя абрады ўсе захоўваліся, зоркі хадзілі, песні спявалі. Хоць і мы жылі бедна, але каляды, это было свята ўсім. Ёлку таксама ставілі на каляды, а не на Новы год. Новы год наогул нас не заўважалі ў цяперашні. Святкавалі 14-го па царкоўнаму календару. Таму ў мяне захавалася нейкая містыка, можа, не такая дзяцінства і маладосці. Все-таки ад гэтых свят, каляда, вялікадня, а не ад гэтых савецкіх. Ці можна быть светских, это одно и то самое. Поэтому я завсёды удивлялся, когда православные налаживают гульбище на Новый год. На Новый год у нас начинался так званый «Сирипост». Дозволялось только хлебе вода с первого по шестого. Поэтому я вот ближе и тут, хоть уже мало что осталось, нема тих обрядов, але хоть вспомнить и то долго.
А вот один со старейших белорусских поэтов, заслуженный работник культуры Беларуси Микола Аурамчик, говорит, что зайздрасю глядеть на людей, якія захавалі векавыя традыцыі. Ён жа тыповая ахвяра савецкай сістэмы, якая грунтавалася на бязбожніцтве.
С задавальненнем слухаю, як святкуецца, як это. Мае ніхто. Мае бацькі служылі ў панскім двары, памешчык сам, і ягоная кабета не верылі ў Бога. Так яны такія ў мяне засталіся, і нас з дзяцінства ніхто не прыучаў. Адна бабуля вадзіла мяне прычашчаць у царкву, так это ж это мала. Канешна, цяпер зайздросна глядзець на людзей, якія это ведаюць, усё ім умеюць. Увесь рытуал это і ўсё, дажыліся тым часам да такога. Так што шкада.
Гэта было меркаванне найстарэйшага беларускага пісьменніка Міколы Аўрамчыка. Якія традыцыі праваслаўных калядаў захоўвае ваша сям'я? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ходзім у сабор і куцю делаем. Куцья ў нас з перловкі, з макам, сладкім-сладкім. Это ещё традыцыя нашай бабушкі.
А ніякі. В царкву не ходзім, на калядныя гулянні тоже, у нас дзеці малыя. Нараджацца там не нараджаемся. З сям'ёй стрэціцца, ну, з сваімі знаёмымі, пасядзець за сталом, пагаварыць, паабшацца. А так, як празнавалі раней, мы так не робім.
І не знаем, на што і положено гатовіць, если чесна. Не ходзім в царкву.
Хожу к куму, поздравляю крестника с праздником, несу подарок крестнику и с кумом пьем водку.
Каляда, так это же какой-то языческий немножко праздник, а не православный.
Мы не верующие, никаких традиций. Нет, абсолютно.
Готовимся, встречаем. Самое первое – это куця. А потом уже все остальное – колбасы там. На крещение в аду светим. Обязательно в церкви бываем.
К нам приходят калядовать. Ну, строкам с колбасой, с шаркой, со скваркой, как положено. С собой даем. Обязательно куцю делаем. Все это делаем, как научили нас родители.
Сегодня мы соберемся за праздничным столом у всей семьей. Потом вот поедем к родителям, поздравим их. Потом поедем, коли получится, покалядовать трошку.
К сожалению, воспитаны мы в Советском Союзе, и нам это не привили. Ходить в церковь, какие-то обряды соблюдать.
Святкуем. Это важно увогуле по житті. Постную вечер обов'язково. У церкву не. Главное, как у души свято было.
Елка обязательно стоит под Рождество. Если приходят калядовать, встречаем. В церковь не ходили, потому что уже, знаете, стоять здоровье не позволяет.
Сустракаем, готовим праздничный стол. Перед Рождеством гадаем. Гадания всякие есть. Ну и на картах, и на кофейной гуще.
Где же узнать точную дату рождения Иисуса Христа для того, чтобы праздновать ее? У католиков это 25 декабря, в православии 7 числа. Я в Библии не знаю ни одной строчки, где бы указывалось о том, что это надо делать. Если бы Создателю Иегову Богу и Его Сыну Иисусу Христу понадобилось, чтобы мы, люди, здесь праздновали, вспоминали день рождения Иисуса Христа, это было бы записано в Его Слове книги Библии.
Такія адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, якія традыцыі праваслаўных калядаў захоўвае ваша сям'я. У горадні на каляды пачалося аднаўленне архірэйскага падворку, на якім некалі месцілася старажытная праваслаўная царква, перадае Сергей Астраўцоў.
Православный архиерейский подворок Городенский стоит на погорку, под яким протекает ручай и Городничанка. А в Городничанку трапляя вода с королевской крыницы, якая ведомая с 15-го стагодзя. Як раз на погорку над крыницей стояла калісьці Свято-Миколаевская православная церква. Яе можно убачить на пляне города 1560-го году. А теперь тут будет так само церква Святого Миколая. И вот что про это сказал владыка Артемий, тады калі на церкву узняли купол и крыш.
И вот сегодня мы делаем закладку новостроящегося храма в честь святителя Чудотворца Николая. С сегодняшнего дня начинается в полной мере сражение и строительство именно храма Свято-Никольской церкви при консистории духовной, при епархиальном управлении. И мы заложили сейчас камень, как вы видели, с основанием, изображением креста Господня, освященный архиереем. Также мы заложили ампулу с грамотой.
поглядеть на новую церкву. Сегодня пришли два старые городенцы. Я их попросил расповести про себе и чему они пришли в это место. Тем больше казалось, что они сами наведывают костел, сами являются католиками.
Дело в том, что я тут когда-то под мединститутом делал ремонт здания. Ну, а сейчас это отдали церковному приходу, все, для церкви отдали, под собор. А как правильно, я сам, извините, католик, но интересуюсь историей города постоянно, бо моя профессия строитель. Я хожу и в церкву, и в основном в костел. Дело в том, что у меня мать православная. Значит, я к религии не делю на это Бог один.
Это
так
не
что...
имеет значения.
Говорили городенцы, якія прыйшлі на цырымонію аднаўлення Мікалаеўскай царквы ў горадні. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Цыгане ў Беларусі ўжо даўно не качуюць. Іхныя грамады існуюць у шмат якіх гарадах, але цыганская грамада гораду Ашмяны вельмі вылучаецца. Чым? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Праваслаўныя вернікі Беларусі адзначаюць Раство Хрыстова паводле юліянскага календара. У цэрквах адбыліся ўсяночныя набажэнствы. Чарговы раўнд перамоваў аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь праходзіць у Маскве. Перамовы, як і ўчора, вядуцца ў Міністэрстве энергетыкі Расіі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына заявіла, што спадзяецца на актывізацыю дзейнасці палітычных партый падчас мясцовых выбараў у красавіку сёлета. Аб'яднанне моладзі дэмакратычных арганізацый «Новае пакаленне» стварае перадвыбарчы штаб для ўдзелу ў мясцовых выбарах. Кіраваць штабам будзе Зміцер Кухлей, дэпутат Мастоўскага раённага савету дэпутатаў. Сёння а поўдні на вершаліне галоўнай гарадской ёлкі Віцебска, усталяванай на плошчы перамогі, залунаў нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Вышыня ёлкі каля 40 метраў. У Маскве працягваюцца перамовы аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь. Паводле прэсавага сакратара беларускага ўраду Александра Цімашэнкі, склад беларускай дэлегацыі застаецца нязменным. Гэта намеснік міністра эканомікі Анатоль Філонаў і кіраўнік канцэрну «Белнафтахім» Валеры Казакевіч, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Першы віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Уладзімір Сямашка упаўнаважаны да падпісання дакументаў, пакуль знаходзіцца на працоўным месцы ў Менску і гатовы ў любы момант вылецець у Маскву. Нагадаем, учора беларускія афіцыйныя медыі распаўсюдзілі інфармацыю пра тое, што па віне расійскага кіраўніцтва перамовы сарваліся і бакі вярнуліся на пазіцыі пачатку года. Ці адбілася гэта неяк на працы нафтаправоду? Прадстаўнік Гомельтранснафты «Дружба» сказаў корэспандэнту «Свабоды».
«Дружба работает в прежнем режиме, в стационарном режиме. Все идет, как было, так и есть. В штатном расписании работает».
Ці можа Россия спынить поставки нафты? Паводле кіраўніка Центра МИЗОСа Ярослава Романчука, покуль амаль на два тыдні белорусский бок мае запасы.
«А потом, коли будут платить, будет отгружать. Не будет платить, не будет отгружать. Это коммерцийная справа. И коли вот такий режим примусить Лукашенко выйти из мытного связа, ну тогда Россия добьется никакого прогресса до этого пункта гледжання. И коли ж Лукашенко при допомозе своих лоббистов в Москве с доли примусить Путина и Сечина до своей позиции, ну тогда треба будет поплядовать Лукашенко за еще одну элегантную победу над кремлевским двуглавым орлом».
Поводле экономиста Бориса Жальебы, вельми скупая информация про ходу перамовов у Москве сведчить про тое, что яны идут вельми напружено. И он лечит, что российский бок поменял ранейшие домовленности и гэтым подклал свинью белорусам.
«И, конечно, это тут не сладянка для белорусов. Что так Россия раптом изменила свою позицию и некие такие авансы перед Новым годом давала, а зараз все откинулось назад и навод еще, может быть, на горшие заходные умовы. Но я думаю, тут Россия перегнула палку, потому что все-таки несколько годов была домовленность, что Беларусь, как союзник, купляя нафту, была мытная пошлина льготная, то есть с преференциями, это где-то там 35%. И тут раптом максимум до 100. Ну, что здесь такое есть за кадром? Россия в черговый раз, показывая свою мощь, показать, что вы в залежности от наших энергоносцев и так далее, показывая и Раду, и президенту. Ну, я думаю, это все такие экивоки, такие эмоциональные. Ну, такая игра нервов.
Гэта было меркаванне эканаміста Барыса Жалібы. Я нагадаю слухачам перад гісторыю канфлікту. У пачатку студзеня 2007 году Беларусь з прычыны адсутнасці дамовы па нафце спыніла яе транзыт, а 12 студзеня таго ж году было падпісана пагадненне аб захадах па ўрэгуляванні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва Расіі і Беларусі ў галіне экспарту нафты і нафтапрадуктаў. Паводле гэтага пагаднення экспартная мыта на нафтапрадукты, вырабленыя ў Беларусі з расійскай сыравіны, пачало дзяліцца ў прапорцыі 70% Расіі, 30% Беларусі. У наступным годзе 80% Расіі, 20% Беларусі. У 2009 годзе 85% Расіі, 15% Беларусі. У папярэднія гады Беларусь магла разлічваць штогод на 5-6 мільёнаў тон бязмытавай нафты для ўнутранага спажывання. Аднак тэрмін дзеяння гэтага пагаднення скончыўся ў 2009 годзе, вось аб умовах новага пагаднення і вядуцца цяпер перамовы. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Якой будзе перадача «Беларуская замежжа» ў новым 2010 годзе? Дзякуючы перадачы, беларусы знаходзяць сваіх чыннікаў і інфармацыю ў розных краінах, даведваюцца пра новыя магчымасці будаваць сваё жыццё і адкрываюць занава родную Беларусь. Адзіная ў беларускіх электронных СМІ штотыднёвая перадача такога кшталту ствараецца на Радыё Свабода і ствараецца менавіта заўсёды разам са слухачамі і ўдзельнікамі. Новы год перадача «Беларуская замежжа» адкрые форумам, у часе якога самі слухачы вызначаць будучыя тэмы.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз вяртаемся зноў да калядаў. Да сёння ў вёсках Беларусі захавалася традыцыя калоць кабаноў менавіта пад каляды. Пра тое, якія стравы гатуюцца асвежаніны ў розных рэгіёнах Беларусі, расказваюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. На поўдні Беларусі ў Лельчыцкім раёне ёсць вёска і пасёлачак з аднолькавым назовам – Салагубаў. У беларускім Салагубаве, які на агул на Палесці, сала ў асаблівай пашане. Да навагодніх і калядных святаў людзі імкнуцца выгадаваць і абавязкова закалоць парсючка. А са свежаніны, як кажа вясковая гаспадыня Анастасія, нагатаваць да свята розных прысмакаў, якія на стол пойдуць і на пачастунак калядоўшчыкам. Страву со свинины и у Дуброва рыхтуюць немало.
Кривянки пекуть, первое початкове. Робят такие домашние колбаски из малых уже кишок. Сальтисоны робят, закупят, запекают его у печика. Отчувалося свято такое у людей.
Магілёўшчына. Самым популярным прадуктам на Магілёўшчыне застаецца свініна. Што гатуюць падняпроўцы са свініны, высвятляў наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Разнастайнасці перасвяточнага стала, апісанай Караткевічам у дзікім паляванні караля Стаха і коласам у новай зямлі ў адказах людзей на вуліцы абласнога цэнтру, я не дачакаўся. Выбар страў быў не надта багаты.
Варю халадец, правильно. А вообще адбівныя, котлеты, обычная простая еда. Да, мы скажем, больше едим рыбу.
Отбивные супы иногда варю, домашнюю колбасу.
Отбивные, запекать, а что еще?
Отказать на пытание, а что еще, допомогла выпадковое спадарыня, як высветилася кухар.
Очень люблю крупным куском мяса, вот это называется буженина. И с древности предки запекали или в тесте, но сейчас можно в фольге. Обсыпается специями, стирается горчицей, маринуется, а затем в духовку запекается. Разворачиваешь, сочное, вкусное, ароматное.
Згадала спадарыня Ольга і сялянскі кумпяк і начынены каўбушок. Праўда, у гатаванні па-гарадскому мадэрнізаваныя.
Печонка, лёгкае сэрца или свіная галава, чтобы дешевле было, или какие-то обрезочки. Все варится, специи добавляются. Раньше были кішкі вот такие толстые, помните, дедушки, бабушки. А теперь можно опять же в ту же фольгу и под пресс, и очень вкусное блюдо беларускае. Кто имеет свой домашний скот, он обязательно это делает.
Не доверяе спадарыня Ольга мясу з базару, бо сумняваецца у яго якості. М'ясо треба набивати у перевірених його витворців, каже Яна.
Це домашній скормлений поросеночок, який зовсім не те, що ми купуємо. І запах не той. Якщо раніше шкварку положиш на сковороду, це ж аромат, обалдеть. А зараз від нього пахне незвісно чим. Це залежить від того, чим кормили цього поросенка.
Супрацовниця Могилевського етнографічного музею Жанна Клімусь каже, що багатіший стол у тих містечів, які не забувають сімейних традицій, у тим ліку і сімейних страв. Асортимент пересвяточного стола яна пропонувала поповнити стравами продків.
Ліпше м'ясо завсюди покидалося для того, щоб зробити венчене м'ясо. Саме смаженне. З останнього м'яса зроблять ковбаси. Травник наповняли ковбасним фаршем. Вантроби йшли на приготування вантробянки. Поживали просто варену голову. Подавали її на каляди.
Про свіжаніну на Вітебщині розказує Броніслава Станкевич.
У сучасной вёсцы мало уже кто задумывается про то, что несколько бы нати свинью не просто забивали. Это было целым ритуалом. Разважає Змітір Дяденко, автор нареса «Дєтка свінушку убив», зміщеного у книзі «Наша страва». Але відгуки того, що кабана збивали менавіта на каляди, приносячи таким чином ахвяру Богу Сонцу, заховалися у вислові «забіть каляду». І калядних волочобників нездарма дарили ковбасами у сподіванні на будущий урожай і добробит.
У сучасної вісці значно менше цих ритуальних моментів, хоча роздача ковбасів колядовщикам там. У некоторых вёсках придержалось это навод до Великого дня. На Великий так само ходили волочобники, спевали песни волочобные, так само одорвали. Ритуальный момент завсёду заховывался, хай себе не цалком усвядомлено, а вот на неким таким подсвядомым ментальным узровне.
Гэта было меркаванне публіцыста Змітра Дзядзенкі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз наша экспертыза. Ці скончилася гісторія, як мяркує американський футуролог Френсіс Фукуяма. Апошній артикул американського політолога обмярковують директор Білоруської служби нашого радіо Олександр Лукашук, а так само аналітики Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Пропонуємо вашій увазі фрагмент гуторки.
Колеги, у апошнім номері американського часопису Newsweek з'явився артикул під назвою «Все-таки історія скончилася». Його автор – знакомитий американський філософ, політолог Френсіс Фукуяма, який став неколі легендою політичного дискурсу, коли в 89-му році вийшла ягоная книга «Конець історії». І ось зараз, про 20 років, він все ж таки повторяє гэтый тезіс. Ян, почнемо з вас. Ці має рацію, по-вашому, Френсіс Фукуяма, коли каже, історія скончилася?
Тезіс «Історія скончилася» – це така чепка рекламна етикета, яку люди причепили до його книги, ну, яка, до речі, називалася «Конець історії» і «Апошній чоловік». У цій книзі Фукуяма предказав, що скончилася історія, розумітая як ідеологічна еволюція чоловіцтва. Слово «ідеологічна» вона тут ключове для розуміння його тезісу. Менавіта Фукуяма стверджає, що з кінцем холодної війни ідеологія ліберальної західної демократії перемогла і у тим сенсі якби закінчила ідеологічну історію чоловіцтва. Гэта доволі абстрактна формулювка, тому, скажімо, у таким агульним обиході для усіх інших людей говориться про те, що Фукуяма написав про кінець історії. І часом це розуміється літерально. То бок, що вже, скажімо, на світі нічого цікавого не здариться, не буде ніяких конфліктів, нічого іншого, а люди просто будуть собі спокійно працювати, годувати дітей і чекати судного дня. На самій справі, відаєте, Фукуяма спрачається з гегелевською концепцією історії, де, скажімо, історичний процес розвивається у відомій тріаді, яку потім повторив Маркс, що значить тезис, антитезис і синтез. Ось Фукуяма каже, що антитезис у вигляді політично-ідеологічної комуністичної системи помер, засталося світ, який у гэтым сенсі закінчив свою політично-ідеологічну еволюцію.
Юрий, ваша оценка, ваше меркування.
У мене таке враження, що така назва артикулу Фукуями – маленечка провокація, а може не маленечка, бо справді ён автор менавіта гэтай ідеї. У гэтым своєму артикулі Фукуяма говорить про те, що ось летась, коли почався економічний кризис, многим здавалося, що вогуле обринулися усе подмурки заходнього світу. Зараз ён каже, ось праз год після приходу до влади Обами, ну, стало відавочно, що в принципі ніякої катастрофи, ні, так би мовити, концептуальної, ні економічної, все ж таки не відбулося. Ну, світ так тряхнуло, але вже зараз бачні ніякі, так би мовити, світло в кінці тунелю. І Фукуяма виказує таку навіть парадоксальну думку, і він каже, що в певному сенсі кепска, що кризис оказався таким заслабим, бо проблем-то у нас, в тим ліку і у Америки, доволі шмат накопилося. І кризис їх висвітлив, але покільки шок оказався не таким моцним, то ми как бы взялись їх вирішати, а потім і кинули, а навошт. Чому Фукуяма, власне, ось і все ж таки виставив такий заголовок, не просто як провокація, а він сказав, що варто сказати, що світ порозумнів. І в гэтым сэнсе, скажем, 30-е гады, калі была вялікая дэпрэсія, ну, фактычна, всесветны крызіс, то ўрады амаль усіх краінаў паводзілі сябе вельмі эгаістычна. Яны падымалі велізарныя пратэкцыянісцкія тарыфы. Кожная краіна падтрымлівала прынцып «разары суседа». І вынікам было паглыбленне крызіса. А ён адзначае, што ў гэтым крызісе, хаця такая спакуса была ва ўсіх, але нават такія новыя гіганты всесветнай эканомікі, як Індія і Кітай, упарта стаялі на прынцыпе адкрытасці рынкаў. І ў гэтым сэнсе вось Фукуяма і кажа, што нават гэты крызіс фактычна не пахіснуў прынцыпы ліберальнай эканомікі не толькі ў Злучаных Штатах і ў Еўропе, а ў свеце. Такія краіны, як Індыя і Кітай, вытрымлівалі гэты прынцып ліберальнага капіталізма, можа, больш паслядоўна, чым некаторыя ліберальныя дэмакраты і Захаду. У гэтым сэнсе зараз увесь свет гэта Захад. И тому миновито Фукуяма говорит про конец истории.
Вы видите, что вы Фукуяма. И Ян, я задаю вам питание. Спадар Фукуяма, какая подея, який процесс дозволит сказать, что история скончилась и для Беларуси?
Коли, принамсі, Беларусь заживе так, как православная агрессия, тогда можно сказать, фактично, история скончилась, и вольный рынок, и либеральная демократия, она фактично уже запанує во всем свете.
Юрий Фукуяма, ці можна назвати некую подію, після якої можна буде сказати, історія для Білорусі скончилася?
Думаю, що коли Фукуяма буде щирим чоловіком, то коли не справді відбудеться ось те, що сказав Ян, то мудрий Фукуяма скаже, що білоруська історія тільки починається.
Новий артикул американського футуролога Френсіса Фукуями об кінці історії обмірковували директор білоруської служби нашого радіо Олександр Лукашук, а так само аналітики Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Цілком обмірковання слухається у суботньому ефірі «Свободи» і на Білсаті.